6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég vil líka að taka undir þessi orð því að þó að manni sé nú ósátt að vera í vinnu að þá það nú þannig að það, hér kannski verið að Já, það opinber aðili að vara hér fólk við bóstarlega vera á ferðinni. Það talað á milli 2 og 5 gangi veðri yfir Reykjanesbrautina. Það verði ekki hæft að fara hér á milli landshluta á morgun. Og ég spyr mig í ljósi þess hvað svona brýnt að það verði að vera þingfundur á morgun annað en brennivín í búðir. Þessi sérstaka umræða getur farið fram í næstu viku. Hún ekki bráðaverkefni. Þannig það eitthvað annað heldur en þetta frumvarp sem að liggur svo á að ræða að ekki megi taka tillit til þeirra aðstanna sem að yfirvofandi eru því að það ekki eins og þetta sé eitthvað gamanmál, það það ekki. Að fólk komist ekki heim til sín eða komist ekki til vinnu og ég meina það verið að leggja beinlýs áherslu á það að fólk fari ekki vegi hér á morgun eða fyrir utan það getur hann ekki flogið en það bara keyr ekki hér á nágranna svæðum. Til vinnu, þannig að ég myndi vilja að fórseti endurskoða því ákvörðun